Ігора Шапти.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul lucrează la modificarea codului penal, spunând că vrea, printre altele, un sistem de pedepse mai uman. Inspirația vine în parte de la Uniunea Europeană.
Încercăm să îndeplinim anumite angajamente a statului nostru în fața structurilor internaționale europene, ce ține de prevederea posibilității de aplicare alternativelor la pedepse.
De la 1 octombrie, Gazprom a redus cu 30% livrările de gaze către Republica Moldova. Cum se descurcă țara fără o treime aproape din gazele pe care le primea în mod normal? Ucraina a făcut cerere de aderare la NATO în regim accelerat. Cum se raportează la această nouă situație Republica Moldova cea neutră? Risc major de criză energetică. Gazprom reduce cu 30% livrările de gaze către Republica Moldova. Titra de dimineață astăzi publicația specializată în afaceri Moldstreet.com. Din cele peste 8 milioane de metri cubi de gaze pe zi pentru ambele maluri ale Nistrului, concernul rus a confirmat că va livra zilnic numai 5,7 milioane de metri cubi, invocând o problemă tehnică pe care autoritățile de la Chișinău nu o consideră însă bine argumentată. Ulterior, Gazprom a amenințat că poate sista în orice moment livrarea de gaze către Republica Moldova, acuzând Chișinăul că nu respectă anumite prevederi din contract. Oficialii moldoveni spun că securitatea energetică a țării nu este însă în pericol, iar experți independenți le dau în linii mari dreptate. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Eugen Urusciuc.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a menționat că Republica Moldova este aprovizionată cu gaze naturale în regim obișnuit, în timp ce vicepremierul responsabil de infrastructură, Andrei Spânu, a acuzat Gazpromul pe fondul reducerii cu 30% a livrărilor de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Vicepremierul Andrei Spânu a afirmat că Gazprom a motivat reducerea livrărilor gazelor cu probleme de ordin tehnic, dar că aceste argumente nu ar fi plauzibile.
Au făcut referință la o problemă tehnică, dar noi considerăm că nu este argumentată. Incertitudinea în care operează Gazprom în această perioadă este foarte mare. Noi credem că nu este un comportament normal. Noi contăm pe o relație de bună credință, corectă, pentru că până la urmă vorbim de viața și sănătatea oamenilor și eu cred că colegii de la Gazprom ar trebui să înțeleagă acest lucru.
Vicepremierul Andrei Spânu a spus că deficitul de 30% va trebui acoperit fie prin achiziții zilnice, fie din rezervele de stat pe care le-a făcut până acum Republica Moldova. Compania de stat Energocom a achiziționat până acum deja 53,5 milioane de metri cubi de gaze, cantități care vor fi depozitate în România și Ucraina. Andrei Spânu a mai declarat că în prezent se repetă situația de anul trecut, când Gazpromul a limitat la fel livrările de gaze către Republica Moldova. Diferența este doar că acum există un contract, a accentuat Spânu. Vicepremierul a îndemnat cetățenii să economisească în continuare resursele energetice. De cealaltă parte, concernul rus Gazprom, care este singurul furnizor de gaze naturale pentru Republica Moldova, a amenințat Chișinăul că ar putea rezilia în orice moment acordul de livrare a gazelor sub pretextul că întârzie plățile curente și că nu s-a ajuns la semnarea unui acord pentru stingerea datoriilor istorice. În ce privește reducerea livrărilor cu 30%, Gazprom a afirmat că partea ucraineană ar fi cea care blochează livrările de gaze rusești prin punctul Sohranovka. Publicația ucraineană Europeiskaya Pravda a amintit în context că partea ucraineană a oprit în luna mai tranzitul de gaze prin acest punct, deoarece se află pe un teritoriu ocupat de forțele militare ruse. Gazprom a amenințat Republica Moldova și în trecut cu stoparea furnizării gazelor. Acordul de gaze prelungit anul trecut pe 5 ani prevedea și realizarea auditului datoriilor istorice până la data de 1 mai. Licitația pentru contractarea auditorilor a eșuat din cauza războiului din Ucraina, după cum a motivat partea moldoveană. Autoritățile de la Chișinău au contractat direct în luna august două companii internaționale pentru realizarea auditului datoriilor istorice față de Gazprom, care se ridică la circa 720 de milioane de dolari. Rezultatele acestuia ar urma să fie anunțate la finele lunii ianuarie 2023. Dar Gazprom a insistat ca auditul să fie gata până la 1 octombrie curent. Expertul în energetică Sergiu Tofilat a declarat anterior într-un interviu oferit Europei Libere că unele estimări arată că datoria malului drept al Nistrului a fost majorată artificial de Gazprom cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Din Chișinău, Eugen Rușciuc, Radio Europa Liberă.
La 14 ani și jumătate de la summitul NATO de la București din 2008, la care Ucrainei i se recunoștea aspirația de a deveni membră în alianță, conducerea politică a țării invadată în februarie de Rusia a depus oficial zilele acestea cerere de aderare la NATO în regim accelerat. În general, printre membrii actuali ai alianței, gestul Kievului a fost bine primit, cum veți auzi și în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
9 țări din Europa Centrală și de Est au declarat că sprijină cererea Ucrainei de a fi primită în NATO printr-o procedură accelerată și au cerut totodată alianței nord-atlantice să livreze Kievului în continuare și mai multe arme pentru a se apăra împotriva forțelor rusești care au invadat țara din februarie. Declarația emisă pe 2 octombrie a fost semnată de liderii din Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, România și Slovacia. Declarația comună vine după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat pe 30 septembrie că Ucraina a depus o cerere de aderare la NATO în cadrul unei proceduri accelerate. Cererea a fost depusă imediat după ce președintele rus Vladimir Putin semnase anexarea a 4 regiuni ucrainiene controlate însă numai parțial de forțele sale, și anume Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporoșe. Anexarea abuzivă este considerată o escaladare majoră a conflictului de către Kremlin, pentru că din momentul anexării, orice ofensivă ucraineană pentru a relua aceste teritorii poate fi considerată de Moscova drept un atac asupra suveranității federației, la care, potrivit doctrinei sale militare, poate răspunde cu orice mijloace, inclusiv arme nucleare tactice. Ne reafirmăm sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată încercările Rusiei de a anexa vreun teritoriu ucrainean, se mai arată în declarația celor 9 lideri centrali și est-europeni. Totodată ei își reafirmă susținerea fără echivoc pentru deciziile luate la summitul NATO din 2008 de la București privind perspectivele Ucrainei de a adera. La București, liderii NATO au salutat aspirațiile Ucrainei și Georgiei de a adera la alianță, dar nu le-au oferit atunci un calendar clar, un plan de acțiune pentru posibilă admitere. Din acel moment, cele două țări nu au mai făcut progrese, iar anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 părea să fi înghețat întregul proces. Încă anul acesta, în prima fază a invaziei ruse, președintele ucrainean Zelensky părea împăcat cumva cu ideea că Ucraina nu are șanse reale de a fi primită în NATO. Pe 8 martie, după două săptămâni de la invazia rusă, Zelensky declara între altele într-un interviu cu televiziunea americană că a renunțat la ideea aderării la NATO pentru că, citez, alianței îi este frică de controverse și de o confruntare cu Rusia. Vinerea trecută, întrebat despre noua cerere a Ucrainei de a adera la NATO, de data aceasta printr-o procedură accelerată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a evitat un răspuns direct, remarcă și Vocea Americii. În schimb, a reamintit într-un interviu tot cu televiziunea americană că orice decizie privind aderarea trebuie luată prin consens de toți cei 30 de membri. Stoltenberg a mai spus că victoria ucrainienilor la Liman, în regiunea Donetsk, arată că ofensiva ucraineană progresează, iar armata ucraineană este capabilă să respingă forțele ruse. Cel mai bun mod de a contracara acum recenta anexare de către Rusia a unor părți din Ucraina este de a continua să sprijinim guvernul de la Kiev atât timp cât este nevoie, a mai spus Stoltenberg. Este puțin probabil ca procesul formal de aderare a Ucrainei să poată începe în curând, remarcă și portalul Euractiv, deoarece țările NATO s-au arătat ezitante până acum. Nu trebuie uitat și faptul că tratatul NATO, în special clauza de apărare colectivă, așa numitul articol 5, include prevederi care restricționează acceptarea unui candidat care este în război sau are teritorii în litigiu. Până acum, cel puțin, rezolvarea disputelor etnice sau a disputelor teritoriale externe a fost o precondiție pentru acceptarea oricărui nou membru NATO, iar din tratat lipsește, pe de altă parte, și orice procedură accelerată de admitere.
Anul acesta, la câteva zile după ce Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, a făcut-o și Republica Moldova, ambele țări primind între timp statut de țări candidate. Acum, Ucraina a depus cerere de aderare la NATO prin procedură accelerată. E limpede că, de data aceasta, Moldova nu o va imita, căci țara e neutră prin Constituție. Va exista totuși vreo urmare pentru Moldova după opțiunea și mai fermă a vecinei sale pentru integrarea în alianță? Este o întrebare poate prematură, dar ce se poate analiza deja este ce șanse are Ucraina în acest moment să intre în Clubul Occidental. Despre asemenea chestiune a discutat astăzi Alexandru Eftode cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Exemplul Ucrainei este demn de urmat și așa cum a procedat Republica Moldova după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, cred că autoritățile din Republica Moldova vor depune eforturi pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și NATO să fie într-o albie care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Trebuie să facem totuși o delimitare foarte clară. Ucraina a renunțat la statutul de neutralitate și s-a pronunțat ferm pentru aderarea țării la NATO după anexarea Crimeei, după invazia trupelor rusești camuflate în Lugansk și Donetsk. Ucraina a adoptat această decizie. Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut a fost confirmat de Curtea Constituțională la 2 mai 2017 și Curtea Constituțională a spus foarte clar: statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să-și dezvolte conceptul de apărare împotriva unor invazii din afară. Dimpotrivă, acest statut de neutralitate obligă Republica Moldova să fie extrem de precaută și să caute tot felul de posibilități pentru a-și asigura securitatea.
Dar credeți că noua solicitare a Kievului va grăbi perspectiva aderării pentru Ucraina? E o solicitare depusă acum, în regim de urgență, să fie admisă Ucraina în NATO.
Cred că cererea Ucrainei este un pas în direcția bună, în direcția pozitivă, și Ucraina are temei să procedeze așa.
Cum credeți că vor reacționa aceste țări membre ale NATO? 10 țări estice membre au spus deja că sprijină demersul Ucrainei, iar ministra germană a apărării a spus, apropo, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere sâmbătă, că cererea Ucrainei este salutabilă. Așa a început, de altfel, și cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi au sprijinit-o țările estice, apoi și celelalte vestice. Se poate întâmpla la fel acum?
Acum contează cel mai mult angajarea în acest proces, și angajarea în acest proces a avut loc odată cu semnarea cererii de către președintele Zelensky. Al doilea lucru foarte important este că deja o treime din țările membre NATO au spus da, urmează să se discute cu celelalte membre NATO și urmează să fie soluționate un șir de probleme. Și atâta timp cât durează faza fierbinte a războiului, probabil va fi dificil ca să fie convinși toate cele 30 de țări să accepte acest lucru. Dar trebuie să înțelegem cu toții că odată cu expirarea fazei fierbinți va urma încă o fază legată de restabilirea hotarilor Ucrainei. Deci, cred că va dura acest lucru, dar din punctul meu de vedere angajamentul ferm contează cel mai mult. Și încă un lucru demn de menționat este că Occidentul s-a convins că existența unor teritorii din zona gri între Rusia și Uniunea Europeană de acum înainte și din NATO doar provoacă Rusia la lucruri nesăbuite.
Republica Moldova, în cazul apropierii Ucrainei de NATO, va fi o asemenea zonă gri, un fel de Kaliningrad, dacă vreți, având și Transnistria aici controlată de Federația Rusă?
Părerea mea este că lucrurile trebuie efectuate etapizat. La început, trebuie să fie convinși cetățenii Republicii Moldova că e necesar să se renunțe la statutul de neutralitate. Abia după asta se poate vorbi despre aderarea la NATO.
Deci nu va exista acum o mișcare spre NATO, nu cum cred. A existat atunci când Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Nu cred. Așa cum spuneam, din păcate, doar 25%, o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO.
A fost Igor Boțean în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea.
Pedepse mai umane și mai adaptate evoluțiilor prin care trece societatea moldoveană. Aceasta mai ales ar aduce nou, potrivit guvernării dominată de PAS, un proiect de reformă a codului penal. Într-un interviu acordat Europei Libere, secretara de stat de la Justiție, Veronica Mihailov-Moraru, a insistat că aceste propuneri și altele sunt supuse unui proces temeinic de consultări publice, mai ales în punctele cele mai controversate. Care sunt acestea, aflați din discuția purtată cu oficialul moldovean de colegul nostru, Eugen Urușciuc.
De mai mulți ani, inclusiv experți naționali și experți internaționali, atrag atenția că, de fapt, politica punitivă a Republicii Moldova este una destul de aspră. Adică mă refer la ceea ce este scris din punct de vedere a pedepselor, sancțiunilor, stabilit în codul penal. Aceasta nu înseamnă că, într-adevăr, în practică, în mai multe dosare, nu au fost situații când au fost stabilite aparent prea blânde pedepsele. De ce? Fiindcă acesta este un proces mai complex. Una este ce scrie codul, doi, deja eventual judecătorul când decide aplicarea unei pedepse pe anumite infracțiuni, el are mai multe posibilități, în dependență de circumstanțele cauzei, de exemplu, individualizarea cauzei, circumstanțe atenuante, personalitatea făptuitorului, dar și alte aspecte. Și luând în considerație mai multe rapoarte și cercetări, inclusiv recomandările internaționale, deci noi am hotărât să revizuim politica penală, acolo unde este cazul să facem o echilibrare a sancțiunilor, ca ele să fie proporționale gravității faptei. Am exclus mai multe divergențe care încurcau atunci când în practică să fie calificate și aplicate corect pedepsele, dar de acord totuși în reieșind din practica formată ultimii ani pe anumite categorii infracțiuni și ța proces și la unele înăspriri pentru a combate flagelul pe anumite categorii de infracțiuni. Deci, umanizare înseamnă, în primul rând, echilibrarea sancțiunilor, nu sub aspectul de eliberare sau de eschivare a persoanelor de pedeapsă penală. Toată lumea trebuie să răspundă pentru faptele comise, acest lucru să fie clar, dar pedepsele trebuie să fie proporționale gravității faptei și, în ultimul rând, încercăm să îndeplinim anumite angajamente a statului nostru în fața structurilor internaționale europene ce ține de prevederea posibilității de aplicare a alternativelor la pedepse. Adică judecătorul să aibă posibilitatea ca atunci când este vorba de o infracțiune, de exemplu comisă pentru prima dată sau infracțiune nu neapărat gravă ca pericol social sau când sunt multe circumstanțe atenuante, să poată aplica o altă pedeapsă decât închisoarea.
A fost Veronica Mihailov-Moraru, intervievată la Europa Liberă. La rubrica lui zilnică, revista presei internaționale, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit astăzi, printre altele, la câteva alegeri ținute pe Mapamond la sfârșitul săptămânii.
Alegeri au avut loc ieri în Bulgaria, Bosnia și Brazilia. Bulgarii au votat pentru a patra oară într-un an și jumătate pe fundalul crizei economice și al unei inflații de 20%. Sondajele la ieșirea din cabinele de votare și primele rezultate, așa cum le dă în această dimineață pagina principalului cotidian bulgar Trud, arată că Partidul de Centru-Dreapta, Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, GERB, al liderului populist Boyko Borisov, fost campion de karate și implicat în afaceri de corupție, ar fi câștigat. Un sondaj atribuie partidului GERB 24,6%, depășind partidul reformist al fostului prim-ministru Kiril Petkov, care pare, potrivit aceluiași cotidian Trud, să fi strâns doar 22%. Participarea la vot a fost foarte coborâtă, doar de 30%. Alegerile s-au încheiat și în Bosnia, într-o morocănoșenie generalizată, așteptându-se puține schimbări în conducerea acestei țări grav afectate de clientelism, corupție și sărăcie. Votul s-a ținut pentru alegerea celor trei membri ai președinției federale bosniace, a deputaților parlamentului la nivel de stat, entități și regionale și a președintelui entității populate de sârbi din Bosnia. Peste 60.000 de observatori au fost acreditați pentru a supraveghea procesul. Cei 3,4 milioane de alegători înregistrați din Bosnia au fost confruntați cu o listă uriașă de peste 100 de partide și coaliții participând în cele 8 procese electorale paralele din țară. Însă peisajul post-electoral al complicatei țări balcanice va fi aproape sigur dominat de multe dintre aceleași personalități care au prosperat ani de zile din criza existențială și corupție, ba chiar au stârnit iar vitriolul etnic în campania electorală. Celebrul cotidian din Sarajevo, Oslobogenie, devenit faimos în timpul asediului capitalei de către sârbi, anunță deja în această dimineață numele celor trei membri ai președinției colective bosniace, un sârb, un musulman și un croat. În Brazilia, unde participarea la vot e obligatorie, va avea loc o a doua rundă a alegerilor prezidențiale, niciunul din principalii doi candidați neobținând peste 50%. Deși au fost o duzină de candidați, alegerile s-au dus de fapt între actualul lider naționalist extremist Jair Bolsonaro și stângistul fost președinte Luiz Inácio Lula da Silva, șeful Partidului Muncitorilor. Lula și Bolsonaro se vor înfrunta așadar într-un al doilea tur pe 30 octombrie, constată Folia de San Paulo. Lula a obținut 48% din voturi, iar Bolsonaro 43%, dar era nevoie de peste 50% pentru a câștiga din primul tur, explică U Globo. În Italia, La Repubblica pune întrebarea ce se va întâmpla dacă în cele din urmă Lula va învinge, iar Bolsonaro nu va recunoaște rezultatul, așa cum a amenințat. Ce vor face atunci militarii? Vor accepta ei verdictul urnelor, întreabă La Repubblica, sau se vor lăsa atrași de fostul capitan Bolsonaro într-o revoltă în stilul lui Donald Trump, care a stârnit un atac asupra Congresului? Vor urma 4 săptămâni de tensiune cu o campanie din ce în ce mai agresivă. Tot în Italia, același La Repubblica mai scrie cu amuzament despre dispariția de pe rețelele sociale a ministrului de externe Luigi Di Maio. Fostul șef politic al mișcării 5 Stelle nu a reușit să fie ales deputat în Parlament, așa încât a decis să dispară de pe rețelele sociale. Dusă e pagina lui pe Facebook cu 2,4 milioane de fani, dispărut e profilul TikTok. Ministrul de externe Luigi Di Maio nu mai există, non c'è più, scrie La Repubblica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de luni acum o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
E o alegere grea de sens. Să scoți fraza unui dezrădăcinat ca Roberto Bolaño din Detectivii sălbatici în frunta cărții ce-ți va aduce consacrarea și premiul Goncourt, cea mai tainică amintire a oamenilor, Pandora M 2022. Senegalezul Mohamed Mbougar Sarr chiar că a dat lovitura cu cel de-al patrulea roman al său, un vast labirint, dar un labirint al omenescului, genealogic, politic, eseistic, dar și o carte lume care ne ia cu ea la Paris, Dakar, Amsterdam, Buenos Aires și ne ajută să ne întâlnim cu Borges Sabato Gombrowicz. După ce tânărul scriitor senegalez Diegane la Tirfaye, la începutul narațiunii bursier la Paris, ia urma lui T.S. Eliman, misteriosul autor al Labirintului Neomenescului, publicat la o mică editură pariziană în 1938, nu doar că toată viața se dă peste cap, ci ajunge să cunoască, direct sau din vorbele altora, o mulțime de bărbați și femei ale căror destine au fost marcate, iar unele de-a dreptul spulberate de acel Rainbow Negru, în căutarea căruia pleacă, ghidat de o scriitoare senegaleză mai în vârstă, Marema Sigalde, mamă păianjen. Chiar nepoată sau, de ce nu, soară mai mică a acestuia. Iată în câteva cuvinte trama unui epos de peste 500 de pagini, din care nu se poate sări niciuna, într-atât de densă e țesătura textului cu numeroase noduri spre aducerea aminte, dar și ochiuri ce lasă mereu să-ți scape ceva și tocmai astfel te prinde și mai abitir în plasă. Iertă-mi-se comparația, este Elimanul lui Mohamed Bugar Sar, aduce cu Benno von Aschimbolde din saga acelui Bolaño 2666. Ca și gigantul din 2666, cel din cea mai tainică amintire nu avea voie să-și dea drumul, se spune tot, să scape de gânduri printr-o mărturisire. Deloc întâmplător, printre personajele latino-americane ale senegalezului, Borges, Sabato, Gombrowicz, surorile Victoria și Silvina Ocampo, tocmai numele Cilianului e trecut sub tăcere, atât că titlul romanului, cât și motoul cărții nu lasă niciun dubiu în acest sens. Greu de prelevat un singur citat semnificativ pentru a identifica ADN-ul cărții și atunci alegerea mea se oprește asupra acestui fragment. Cartea este așadar această țară? O cunoști, este evident țara cărților. Cărțile citite și iubite, cărțile citite și disprețuite, cărțile pe care visezi să le scrii, cărțile fără însemnătate pe care le-ai uitat și nici nu mai știi dacă le vei fi fost deschis vreodată, cărțile despre care afirm că le-ai citit, cărțile pe care nu le vei citi niciodată, dar nici nu te-ai despărțit pentru nimic în lume de ele, cărțile care și așteaptă ora într-o noapte răbdătoare, întâlnirea crepuscului strălucitor al lecturilor în zor. Nu în ultimul rând, e de remarcat suculentă traducere din franceza romanului Labirintul Neomenescului, cartea descoperită de mine departe de aici, așa cum descoperă un lucru decisiv, un lucru a cărui importanță provine nu atât din certitudine că va însemna ceva în viața ta viitoare, cât din intuiția că e important dintotdeauna, chiar dinainte de a fi întâlnit, dinainte de a te fi născut, de parcă te-ar fi așteptat și atras spre el. Traducere datorată lui Ovidiu Nimigean, el însuși poet și romancier de primă mână. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Încet, dar sigur, sistemul medical din țară încearcă să aplice tot felul de soluții digitale pentru tratamentul bolnavilor. Cel puțin așa se întâmplă cu tuberculoza, o boală socială care ține Moldova în topul statelor cu risc sporit de infectare. Într-un interviu pentru Sănătate Info, Sofia Alexandru, directoarea Institutului de Ftiziopneumologie Kiril Draganiuk, vorbește despre importanța utilizării tehnologiilor informaționale pentru tratamentul pacienților cu tuberculoză. De exemplu, bolnavii de tuberculoză din țară au posibilitate să-și ia medicația acasă, folosind telefonul mobil sau computerul. Este suficient ca gadgetul să fie conectat la internet și să aibă instalată o aplicație specială care îi permite medicului să asiste bolnavul la distanță. Tot ce trebuie să facă pacientul e ca atunci când își administrează pastilele, să conecteze camera telefonului, să facă o înregistrare și să o trimită asistentului medical care îl supraveghează pe toată durata tratamentului. Specialiștii spun că metoda e eficientă, iar această eficiență poate fi măsurată prin aderență, adică majoritatea bolnavilor reușesc să ia tratamentul până la capăt, însănătoșindu-se. Aplicația mobilă a fost dezvoltată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate în cadrul Programului Național de Prevenire și Control a Tuberculozei. Imunizarea anticovid a scăzut cu 90%, iar mii de doze de vaccin riscă să fie distruse. În luna septembrie, procesul de vaccinare împotriva COVID-19 s-a redus cu aproape 90% comparativ cu luna ianuarie. Dacă la începutul anului se imunizau într-o săptămână aproximativ 30.000 de persoane, acum numărul doritorilor de a se vaccina abia de ajunge la 3.000 în 7 zile. Potrivit raportului săptămânal al Ministerului Sănătății, fiecare a patra persoană care se imunizează optează pentru a patra doză. Însă, deși cererea pentru vaccin este foarte scăzută, responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică afirmă că acesta a mai sporit în ultimele săptămâni datorită unei campanii de promovare a vaccinării împotriva COVID-19. Partea proastă este că, deși numărul de îmbolnăviri este în descreștere, numărul deceselor este în creștere. 23 de persoane au murit în ultima săptămână, ceea ce este cu peste 70% mai mult comparativ cu acum o săptămână.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.